mõtleme veel edasi koguduse teemal, aga see kord juba meie koguduste põhimõtete raames. Meie tänaseks teemaks on usklikest koosnev kogudus. Eelmisel korral ütlesime, et Jumala sõna on meie koguduste ainus õpetuse ja eluviiside alus. See tähendab, et Jumal on piibli kaudu end ilmutanud niiviisi, et inimene võib pühavaimu juhtimisel tema tahtest aru saada. Meie koguduste teiseks põhimõtteks on usklikest koosnev kogudus. Tab esimene põhimõte oli, seda järjekorda kusagil ei ole kindlaks määratud, ma ainult kasutan praegu niisugust järjekorda. Et meie esimeseks põhimõtteks oli pühakiri on meie ainus õpetus ja eluviiside alus ja teine on siis usklikest koosnev kogudus. Ega see ei olegi nii arusaadav, see usklikest koosnev kogudus, nagu see meile paljudele tundub, sest meie maal on palju kogudusi, kes selle põhimõttega ei nõustu või vähemalt praktiliselt ei asu sellel pinnal. Meie tunneme vanasti riigikirikut, tunneme rahvakirikut, võiksime ütelda ka kihelkonnakirikut, aga tunneme siis ka usklikest koosnevat kogudust. Teoreetiliselt võttes on ju nii, et ka see kihelkonna kogudus, kuhu kuuluvad kõik, kes on kihelkonnas sündinud ja lapsena ristitud, on sellega ka kiriku liikmeks astunud või koguduse liikmeks. See teoreetiliselt on põhjendatud selliselt, et ristimise kaudu on kõik uuesti sündinud. Ja selle tõttu on kõik ristitud liikmed uuesti sündinud koguduse liikmed meil. Muidugi praktiliselt meie ei saa enam tänapäev vast sellel alusele rajada ja peame rääkima ikkagi usklikest koosnevast kogudusest teises tähenduses. Kui võtame Rooma katoliku kiriku seisukoha, siis tuletame meelde, et teisel sajandil nimetasid kristlased usklike hulka lihtsalt pühade osaduseks. Vendraid ütles eile õhtul väga ilusasti, et ka Uues Testamentis on see sõna pühad väga domineerival kohal. Kuid aja möödudes tekis niisugune olukord, et kristlaste suur hulk asus küll teatud ühtsel seisukohal, aga siit ja sealt kaldusid mõned kogudused erinevale seisukohale, mõni õpetaja teisele seisukohale ja nõnda siis juhtus, et suur hulk usklikke hakkas ennast nimetama üldiseks kirikuks. See on katoliko kirikuks. Katolikos on lihtsalt üldine. Ja üldiseks kirikuks ja neid väikseid rühmitusi nimetati hereetikuteks. Need olid siis väärõpetuse pooldajad suur kiriku seisukolt vaadatuna. Rooma kirik aga jagas oma koguduse kahte ossa. Üks on õpetajate kogudus ja teine on kuulajate kogudus. Ja viimas ülesanne, see on kuulajate kogudus, on kuulata, sakramente vastu võtta ja õpetusi tähele panna, mis neile jagatakse. Tõelise koguduse muudustaski õpetajate kogudus. Nii et kui Rooma kirik räägib oma seisukohtadest, siis arvestatakse siin ikkagi õpetajate kogudust. Õpetajate kogudusse kuulusid need, kes kirikud valitsesid, õpetasid ja sakramenti jagasid. Just see osa katoliku kirikus kehastas siis koguduse vaimuliku mõtet. Ja kaasaegne katoliku kirik õpetab nüüd tsitaadi, kogudus on kõigi ustavate hulk, kes ristitud tunnistavad seda sama usku, võtavad osa sakramentidest ja keda valitsevad nende seaduslikud karjased ainsa nähtävä kirikkupea juhtimisella. Ikä katolikkilainen peab tunnistamaan paavsti seisukohta, että ainsa nähtävä kirikkupea juhtimisella. Kreikka katolikku kirikku seisukohta on siis pisut erinev. Nimelt aastast 1054 läks kaksi katolikku kirikkut lahku ja sellest ajast peale ei tunnusta siis Ida-kirik, siitä on Kreikka katolikku kirik, paavsti kirikkupeaks ja Rooma kirikku õigeõpetusetase kandjaks, vaid leiab, et seda teeb õigusu kirik. Nimetatud kirikuõpetuse järgi on maailmas vaid üks õige kogudus ja see on siis Kreikka katolikku kirik. See kogudus tunnistab nähtavat ja nähtamatut kogudust, kuid peamine rõhk langeb nähtavale kogudusele. Tõelise nähtava koguduse liikmed alluvad patriarhi juhtimisele, mitte paavsti juhtimisele. Koguduse eksimatu juhtimise tagavad kiriku kontsiilid ja sinodid. Koguduse ülesandeks on inimkonna ümberkujundamine Jumala riigiks. Nüüd õigusukiriku seisukohalt kokkuvõetult nähtav kogudus koosneb inimestest, kes tunnistavad õiget usku, täidavad ühtseid usukombeid ja võtavad osa nähtavatest armuabinõudest. Kõik teised kogudused on ebatäiuslikud kogudused. Protestantide vaade. Reformatsioon tõi eklesioloogiasse suuri muutusi. Katoliku kirikud olid peamise rõhu pannud nähtavale kogudusele, samast Rooma kui ka Kreeka, ja väitnud, et väljaspool kogudust ei ole pääsemist. Nii õpetab katoliku, Rooma katoliku kirik, nii õpetab ka Kreeka katoliku kirik. Rooma katoliku kiriku dogmaatikas on õpetus kogudusest esikohal. Õpetuskogudusest käsitletakse enne, kui tullakse õpetuse juurde Jumalast, sest Rooma kiriku õpetuse järgi on kogudus abinõu, mille kaudu on tekkinud piibel ja koguduse kaudu teostab Jumal oma armu abinõud, armuimed, nagu möödunud korral sellest ka rääkisime. Mitte Kristus ei juhi meid koguduse juurde, vaid kogudus juhib meid Kristuse juurde. Niisugune on Rooma kiriku seisukoht. Uulimata sellest, et Uus Testament ütleb, Issand pani koguduse juurde. Tähendab, Kristus juhib ikka koguduse juurde siis. Aga siin kogudus omakorda võtab selle õigus, ütleb, et aga meie õpetuse kaudu teeb siis seda, et kogudus juhib Kristuse juurde. Katoliku kiriku õpetuse järgi on kogudus usklike ema. Me oleme seda väga ettevaatlikult kasutanud, sest sellel võib olla õige tähendus, aga võib olla ka väärtähendus. Aga igal juhul me siis peame meeles, et katoliku kiriku õpetuse järgi on kiriku usklike ema, Mater Fidelium. Reformatsioon andis koguduse tagasi selle uue testamentliku tähenduse. Kogudus on usklik osadus, nii nagu teisel sajandil seda öeldi. Protestantid kriiputavad alla tõsiasja, et koguduse asutaja on Kristus. Kristuse lunastus tüüta ja pühavaimu uuenduse väeta ei oleks meil üldse kogudust. Nii tuleb asetada õpetus Jumalast, Kristusest ja pühast vaimust enne eklesioloogiat. Luther ja Calvin õpetasid mõlemad, et kogudus on usklike kogu. See on nende inimeste kogu, kes on Kristuse vastu võtnud ja kogenud pühavaimu uuendust ning on sellega ühendatud Kristusega kui peaga. Nii on see teoreetiliselt vähemalt. Calvinistlik Genfi usutunnistus ütleb, meie usume ja tunnistame üht üldist, see on katoliku üldist, kogudust, mis on tõeliste kristlaste kogu, kus kõik saavad oma pääsmise Jeesuselt Kristuselt, olles pestud tema veres, pühitsetud ja pitseriga märgitud püha vaimu poolt. See on ühe reformeeritud kiriku, kalvinistliku kiriku dogmaatiku seisukoht, Perkovi seisukoht. Mitmed kalvinistlikud usutunnistused lähtuvad ära valimisest ja rõhutavad nähtava koguduse koosnemist kõigist valituist lihtsalt. Ja nähtavas kogudus on siis niisugune usklik hulk, kes on ühendatud või veel tulevikus nähtamatu kogudus on niisugune usklik hulk, kes on ühendatud või veel tulevikus ühendatakse Kristusega kui peaga. Nähtamatu kogudus on usklik hulk, mis ühendab endas kõik Jeesuse Kristuse kaudu päästetud inimesed. Nähtav kogudus on niisugune usklik hulk, mis on nähtav inimeste ees ja on koosnev neist, kes tunnistavad Kristust. Olgu öeldud, et nähtamatusse kogudusesse kuuluvad ka kõik lapsed, kes on õndseks saanud, kes pole iial oma soove avaldanud, ega nii kaugele jõudnud, et nad oleksid võinud iseseisvalt küsimust otsustada. Nüüd tuleme siis selle olulise osa juurde. Evangeeliumi kristlaste baptistide seisukoht koguduse olemusest. Keda siis te võtate kogudusesse, vennad? Missugused inimesi? Uuesti sündinud inimesi. Ja Evangeeliumi kristlaste baptistide õpetuse järgi koosneb nähtav kogudus. Pange tähele, ma ootan nähtav kogudus, sellepärast, et nähtamatusse kogudusse kuulusid ka väiksed lapsed, kes polnud ei uuesti sündinud, ei ristitud ega pühatusvõimast osa võtnud, aga siiski said ka õnnetseks. Või need, kes enne Kristust on tulnud selle sama pere juurde. Evangeeliumi kristlaste baptistide õpetuse järgi koosneb nähtav kogudus püha vaimu läbi uuesti sündinud usklikest. Ma annaksin aega, kui te tahate seda ära märkida, pärast me jälgime nüüd üks aaval seda veel, üks sõna või üks lause osa aaval. Nähtav kogudus koosneb püha vaimu läbi uuesti sündinud usklikest, kes tunnistavad Jeesuse Kristuse oma päästjaks ja issandaks. Et siin on siis mõlemad, et tema on meie päästja ja tema on ka meie käski ja meie eluile valitsija. Tunnistavad Jeesuse Kristus oma päästjaks ja issandaks, kelle õpetuse ja eluviiside aluseks on Jumala sõna. Kes vabatahtlikult alluvad issanda seadmistele ja koguduse korrale. Kes nõuavad pühitsust pühavaimu juhtimisel ja täidavad issandalt saadud ülesanded. Meie selle nüüd iga lauset meie põhjendame oma korda. Sellepärast tuleme tagasi selle juurde. Ma kordan ainult üle. Meie õpetuse järgi koosneb nähtav kogudus püha vaimu läbi uuesti sündinud usklikest, kes tunnistavad Jeesuse Kristuse oma päästjaks ja issandaks, kelle õpetuse ja eluviiside aluseks on Jumala sõna, kes vabatahtlikult alluvad issanda seadmisele ja koguduse korrale, kes nõuavad pühitsust pühavaimu juhtimisel ja täidavad issandalt saadud ülesanded. Niisugused on meie põhimõtted. Kohe paneme tähele nüüd seda, kas see on piibli õpetusega kooskõlas, sest me ütlesime, et meie õpetus on rajatud pühakirja alusele. Kas sellel on pühakirja alus? Ja kui teie tahate, siis numertage need laused ära, ei pruugi teinekord enam välja kirjutada ja piibli kohad selle järjele, selle päästi kergesti. Kohe panemme tähälle, että vaate on kuuskelas pyhä kirjoitettuseka. Nyt ensimmäinen lause oli nähtäv, kokutus, koosne, pyhä vaimo läpi uudesti syntynyt uskollisesta. Kas se on piivliopetus? Alkokokutuses lisas issant ikää päivä näitä yhentysen juurte neit, ketä päästettiin. Apostoliteot 2.47. Selle kirjakohan panette sinne juurte ja teillä on jopa osa piivlialusesta käessä. Issanta sanajärki ei voi uudesti syntymättä inimene Jumalariikke nähdä, eikä sinne sisse saada. Johannes 3.3-5. Johannes 3.3-5. Tämä on meitä oma tahtel synnittänyt töe sanaka, että oleksimme tämä luotutte esma syntynyt ulkasta. Jaakobus 1.18. Uusi synti teostut pyhä vaimo läpi. Te olette puhtaksi pestut, te olette pyhitsetut, olette oikeiksi tehtut Issanta Jeesus ja Kristus nimessä ja meidän Jumala vaimossa. 1. Korintus 6.11. Siis vielä se sama vaimo tunnistaa pyhässä meidän vaimuka, että olemme Jumalan lapset. Roma 8.16. Tähän meidän ensimmäinen lause oli niin sukune, että nähtävä kokutus koosne pyhä vaimo läpi uudesta syntynyt uskollisesta. Kas se on piivliopetus? Ja meidän näkimme, että apostolien teot kiinnittäisit sitä, Johannes evankelium kiinnittäisi sitä, Jaakobuksen kirja kiinnittäisi sitä, 1. Korintuksen kirja kiinnittäisi sitä ja Rooma 8. päätö kiinnittäisi sitä samaa. Niin on meillä siis mittu kirjakohta mitmestä Uuden testamentin osasta, että se ei ole mitään mennyt juhuslik Uuden testamentin mõtte välkatus, vaan siinä on ikka Uuden testamentin opetus alus. Siis edasi teine lause, koguduse liikmeteksi voivat olla niit, kes tunnistavat Jeesuse Kristuse oma päästjaksi ja Issandaksi. Kas meillä on se pohjantanut Uuden testamentin? Biblista leijamme, että oma pattuka tulimme Kristuksen juurte, niin kuin Issant kutsus. Matteus 11.28. Tulke minun juurte kaikkeista ja vaivat tuli kormatut olette. Matteus 11.28. Ja Johannes 6.37. Ytleb, että tämä ei lykkä välja yhtäkin, kes tämä juurte tulee. Niin on siis, me tunnistamme Jeesus ja Kristuksen oma päästäksi ja Issantaksi. Yhdessäkin muus nimes ei ole päästmistä. Apostolien teot 4.12. Ja se on nyt väga selkeä. Yhdessäkin muus nimes ei ole päästmistä. Siis pattuna muistettaksi oikeaksi armusta. Lunastuse läpi, missä on Kristuses Jeesus. Rooma 3.24. Päästetut ihminen tunnistaa pyhä vaimo läpi Jeesuse yhtäsi kauma Issandaksi. Se on käskijäksi ja valitsijaksi. 1. Korintus 12.3. Yksikin voi Jeesus nimetetä Issandaksi, kuvat pyhä vaimo läpi. Mä nyt kortin sitä lauset yle, että kokoukset liikmeksi voivat olla niitä, jotka tunnistavat Jeesus ja Kristus oma päästäksi ja Issandaksi. Sitä siis kiinnittäisi Matteus 11.28, Johannes 6.37, Apostoliteot 4.12, Rooma 3.24 ja 1. Korintus 12.3. Jällekin voitut laajas ulatuses kirjakohtiin. Nyt kolmas lause. Kokutse liikme opetuse ja eluviiside aluseks on Jumala sõna. Opetuse ja eluviiside aluseks on Jumala sõna. Jeesus ütles oma jüngritele, kes teid kuuleb, see kuuleb mind. Ja kes teid hülgab, see hülgab mind. Luuka 10.16. Apostlite kuulutust ja nende kirju ei võta me mitte kui inimeste sõna, vaid sellena, mitä sekä töisti on Jumala sanana, miska on tekev teie seas, kes te usute. See on 1. Tessalonika 2.13. Meie õpetuse luvised aluseks oli Jumala sõna. 1. Tessalonika 2.13 ja 1. Korintuse 2.13. Mõlemad on 2.13. See on 1. Tessalonika ja 1. Korintus. Jumala sõna aga on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalg teel. Psalm 119. 105. Sii õpetab, noomib ja juhatab 2. Timootuse 3.15.17. Sii õpetab, noomib ja juhatab 2. Timootuse 3.15.17. Teist evangeeliumi ei olegi olemas. Galaatia 1.8.9. Galaatia 1.8.9, Rooma 16.25-26. Rooma 16.25-26. Sõnaõpetusele ei tohi inimene midagi lisada ega midagi sellest välja jätta. Ilmutus 22.18-19. Jumala sõna võib õigesti tõlgendada püha vaimu juhtimisel ja sellepärast võib püha kirja seletada ainult usklik inimene. Olen selle üle tõsiselt mõtlenud ja leidnud, et inimene võib uurida piiblit oma uskmata meele ja südamega ja tulla kummalistele järeldustele, nagu seda paljud autorite raamatutes ka märkame. Aga viga on selles, et nemad ise ei ole usklikud inimesed. Ja nemad ei saagi aru pühakirja õpetusest. Seda ei saa nende käest nõuda. Nüüd neljas lause osa oli, koguduse liige allub vaba tahtlikult issanda seadmistele ja koguduse korrale. On kaks asja, issanda seadmist ja koguduse kord. Mitte iga usklike grupp ei ole veel kogudus. Nii nagu juhuslikult kokku sattunud aatomid ei moodusta veel molekuli. Enne molekuuliks kujunemist peavad aatomid alluma kindlale korrale. Ja enne koguduseks kujunemist peab usklike grupp alluma issanda poolt antud kindlatele seadustele. Kristus andis jüngritele missiooni käsus korralduse, et nad teeksid inimesed jüngriks. Ristiksid neid isa, poja ja pühavaimu nimesse ja siis õpetaksid neile kõik selle, mida tema ise oli õpetanud. See on Matteuse 28, 19 ja 20. Matteuse 28, 19 ja 20. Vastavalt sellele toimisid ka apostlid nelipühad. Nad kuulutasid evangeeliumi ja ristisid need, kes sõna vastu võtsid. Pärast seda jäid ristitud usklikud alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. Apostliteod 2.41-42. Inimeselu koosneb nähtavast ja nähtamatust. Jumal on seda arvestanud ka meie usuelus. Uus sünd on nähtamatu. Elu uuendus, püha vaimu läbi, kuid inimene kinnitab seda nähtavat ristimisega. Usklik osadus on nähtamatu ühtekuuluvus, aga seda kinnitatakse pühohtu söömaja osavõtmise kaudu. Pühavaimu juhtimine on nähtamatu, kuid seda kinnitatakse Jumala kirjutatud sõna kaudu. Iga usklik allub vaba tahtlikult ja rõõmuga issanda seadmistele. Lisaks issanda seadmistele, ristimisele ja pühohtu söömaale peab kõik koguduses toimuma viisakalt ja korra järgi. 1. Korintuse 14.40. Issand ise on pannud mõned apostleiks, mõned profeteiks, mõned evangeeliumi kuulutajaiks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abilise tööle Kristus ihu ülesehitamises. Efesuse 4, 11 ja 12. Apostlid jälgisid seda korda hoolega ja seadsid igas koguduses käte peale panemisega koguduse vanemad. Apostlite teod 14, 23. Koguduse liikmed pidid olema sõna kuulelikud oma juhatajaile ja neile alistuma. Heebrea 13, 17. Tähendab, siin on siis issandale allumine ja koguduse korrale ka ühtlasi allumine. Edasi järgmine lause. Koguduse liikmed nõuku pühitsust pühavaimu juhtimisel. Siin nõudmine läbib kogu Uue Testamendi. Issand ise nõudis oma järglastelt püha elu. Apostlid ütlesid, sest te teate, mis käsud me teile oleme andnud. Issanda Jeesuse läbi, sest see on Jumala tahtmine teie pühitsus. 1. Tessalonika 4, 3. Nõudke taga rahu ja pühitsust, ilma selleta ei saa ükski issandat näha. Heebrea 12, 14. Ma ei tea, kuidas teist keegi seda salmi on seletanud, sest meie õpetusjärgi pühitsus ei jõua täiusele siin maa peal, enne kui me igavesse aega jõuame. Aga ilma nõudke taga rahu ja pühitsumast, ilma selleta ei saa ükski issandat näha. Siin paistab, et nagu peaks lõpptulemus saavutatama. Aga kui me paneme rõhu, nõudke taga rahu ja pühitsumist. Ilma selle nõudmiseta ei saa ükski issandat näha. Siis on see kooskõlas kogu meie vaatega. Vähemalt ma olen seda ise nii mõistnud ja seletanud. Ma ei tea, kuidas keegi teist seda on öelnud ja kui tal on parem seletus, mul ei ole midagi selle vastu. Nüüd edasi järgmine asu ja koguduse liikmed nõudku pühitsust pühavaimu juhtimisel. Siin nõudmine läbib kogu Uue Testamendi, nagu ütlesime. Nõudke taga rahu ja pühitsust, ilma selleta ei saa ükski issandat näha. Heebrea 12, 14. Jumal on meid kutsunud sõna kuulmiseks vaimu pühitsemise kaudu 1. Peetruse 1, 2. Koguduse liikme, järgmine lause. Koguduse liikme ülesandeks on täita issandalt saadud ülesanded. Suures missioonikäsus jagas issand tööülesanded kolme osa. Apostlitel oli vaja maailma rahvad jüngriks teha, vaimulikud talitused täita ja õpetada. Matteuse 28, 19, 20, nagu juba nimetasime ka. Kogudus on Kristus ihu ja ta peab täitma tööülesanded, mida ta issandalt saab. Kui inimene tuleb kogudusse ja mitte midagi ei tee, siis ei ole see normaalne koguduse liige. Ta peab ikka valmis olema midagi tegema. Me oleme Uue Testamendi alusel, kui õpetame, et kogudus koosnegu uuesti sündinud usklikest ja niisugust õpetust Uus Testament ei tunne, et kõik neid, kes on kihelkonnas sündinud, viiakse nende endi nõusolekuta ristimisele ja kuuluvad seega ka koguduse juurde. Rahvakiriku mõiste on Kristuse õpetusele võõras. Midagi ei saa parata, nii see asi on. Kaasajal on ka neid, kes propageerivad organiseerimata kogudust. Ja kuidas me peaksime sellele siis vaatama? Ühed neist asuvad väljaspool vabakirikuid ja sageli väljaspool iga kirikut. Need on inimesed, kes hindavad ristiusu moraali ja esteetilisi väärtusi, aga näevad organiseeritud kogudustes põhjusi, mis on tekitanud ajaloost mitmesuguseid kirikutülisid. Kord on nüüd olnud tülid võimu pärast, aga sageli ka dogmaatilistel põhjustel või isegi rituaalide pärast. Nii näiteks soovitab professor Adolf Harnack käesoleva sajandi alguses oma raamatus Das Wesen des Christentums, see on välja antud aastal 1900. Selgitab, et mis on ütleb, et meil tuleb välja selgitada, mis on ristiusu olemus ja siis sellele olla ustav. Kõik muu tuleb tunnistada kestaks. Leia selgite ristiusu olemus ja tuum, ole sellel ustav ja sa oled kristlase. Muud ei midagi. Tema arvates on ristiusu olemus selles, et Jumal on me isa, inimesed on vennad ja ongi kõik. Muidugi siin nüüd asi valgub üsna laiali meie käest, aga niisugune ongi või vähemalt oli käesoleva saandi esimesel poolel intelligentsi seisukoht meie maal ja ka Euroopas, niisama ka Ameerikas. Need on need mehed, kes tahaksid säilitada ristiusu moraali ja tema esteetilisi väärtusi, aga mitte ristiusu organisatsiooni ega ka mitte organismi. Selle kohta ütleb professor Horton niiviisi. Liberaalsetes gruppides, milles ei ole organismi elu, neis ei ole organismi elu, need on religioossete indiviidide kogud, kus juures igal ühel on oma privaat elu ja oma suhtlemine Jumalaga. Nad tulevad juhuslikult kokku samassa paika Jumalat kummardama, kus nad võivad kuulda mõnda erakordselt andekat jutlustajat, kes kuulutab oma isiklikku arvamist, religioonist. Sealt lähevad nad igaüks jälle oma erinevad teed nagu ennegi. Kõik see meenutab meile rohkem stoalaste gruppe kui neoplatonistide ühinguid kui kristlaste hulka, kes olid kogunenud armastus söömaale. Kristlane pidi tol ajal maailmast loobuma ja uue ühiskonna liikmeks astuma, sest polnud võimalik kuuluda lihtsalt jutluse kuulejate nimekirja ja praktiseerida oma privaat usuelu. Ma vaatasin kord New Yorkis niisuguse populaarse jutluse kirikukse taga, oli pühapäevahommikul autosid 28 osariigist. Need inimesed olid kaugelt tulnud ja tahtsid seda väga populaarset meest kuulda. Ja sealt nemad läksid laiali jälle. Ega nemad ei moodustanud mingisugust omaette kogudust, vaid igaüks läks ja elas oma elu endiselt edasi, nagu nemad seda ennegi oli elanud. Ainult, et see oli siiski nagu respekti avaldamine Kristuse tööle. Meie maal praegu ma ei tea, et nende hulk oleks väga suur, kuigi meie vanema intelligentsi põlvkonnas on küll seda, et pooldatakse ristiusku, selle moraali ja kaunist jumalateenistust ilma, et tarvitseks sellepärast kuuluda Kristuse koguduse juurde või vaimulike talitusi täita. Teine rühmitus, kes on propageerinud organiseerimata kogudusi, asub vabakirikute piirides. Nagu teame, on vabakirikud hüljanud sakramentalistide seisukoha, mille järgi ristimine ise ongi abinõu Jumala käest, mille kaudu tema annab inimesele uus sünni. Ja pühaõhtu söömaaeg ise ongi abinõu, mille kaudu tema annab patud andeks inimesele. Selle tõttu võib vabakirikusse kuuluv usklik kalduda arvamisele, et ristimine ja pühaõhtu söömaaeg ei ole üldse olulised. Kuna meie seisukoht on nüüd see, et ristimine ei ole uus sünd. Pühaõhtu söömaaeg ei ole patud andeks andmine. Kui nad ei ole uus sünd ega patud andeks andmine, siis võime ristimise ja pühaõhtu söömaaeg jooks kõrvale jätta. Ei olegi tarvis. Siin on see hädaoht, mis meie koguduse piirides on olemas ja selle üle tuleb meil valvata. Sest meie õpetuse järgi on määra inimese osadus Jumalaga, mille tema saavutab usu kaudu. Nii võibki tekkida arvamine, et vaimulikud talitused ja ametid, koguduse organisatsioon ja kõik see ei ole üldse tähtis. pilkkerit onkin ristimisen ja pyhäutusymää oopisväljää jättänyt. Tarpistit on jättänyt vaimolikut talitukset vapaaksi. Se on ikäyksi ise otsustaku, kassa suvib lasten tristetä või pyhäutusymästä osavetta. Nende hulkas tunnistatakse lahtist leivamurdmist ja lahtist ristimist ja lahtist pyhäutusymäaega. On olemas vaid Jumala tiinistusosatus. Niisugusele seisukohale asus ka Saksamaal nõnda nimetatud osadusliikumine. Aga kas Jumala riik on nii lahtine? Ma väga julgen kahelda selles. Sest kui meie enne nimetasime, et meie kasutame katoliiklista väljendust, kogudus on usklik ema ettevaatlikult, siis selles on oma töö tera sees, et on usklik ema, sest on usklike osadus. Ja koguduse kaudu kuulutatakse meile evangeeliumi, kelle kaudu me oleme leidnud tee uusini juurde. Kogudus on usklik osadus, on organism. Aga kogudus on samal ajal ka organisatsioon. Meil mõnikord meie läheme niisugusele lööklausete liimile. Ma ise muidugi kaasa arvatud ka. Ja olen kasutanud näiteks niisugust lauset, et kes palub, see saab. Kes palub palju, saab palju. Kes ei palu üldse, ei saa midagi. Aga kujutage ette, kui meie oleksime lapsepõlves Jumala armust ilme jäänud, sest me ei palunud midagi. Me ei osanud midagi paluda. Ja kujutage ette ka, kui kõik need inimesed, kes ei palu, jääksid Jumala armust ilma, kuhu me siis jõuaksime. Nii et see lööklause tundub küll nii mõju, aga tegelikult ma ise olen kasutanud seda, aga tegelikult ta ei ole põhjendatud. Ja nii sama ka kasutame seda lause, et kogudus ei ole organisatsioon, vaid organism. Aga mõtelgi järgi, kas meil on organismi, milles ei ole organisatsiooni? Mis moodi minu keha võiks olla organism ilma organiseerimata siin? Kui iga rakk ei oleks omal kohal, iga molekuul oleks omal kohal, iga aatom ka omal kohal, rääkimata liikmetest ja suurematest kehaosadest. Nii et kogudus on organisatsioon ja on ka organism. Kui organism, me võime nimetada teda usklik emaks. Aga kui organisatsioon, siis me ütleme, et on institutsioon ühtlasi ka. Ta on teatud kord siin loodud uue testamenti alusel, millele me ei peame ustavad olema, või meie ei kuulu üldse kogudusesse. Nii et meie võime olla usklikuks saanud inimesed, aga niimoodi, et meie ei astu Kristuse ihu liikmeks ja sellega langeme välja Kristuse ihu osadusest. Uue testamendi õpetus. Ega apostlite eeskuju järgi meil organiseerimata kogudust ei ole. Apostlid organiseerisid usklikest koosnevad kogudusi ja pidasid vajalikuks ka vaimulike talitusi. Nelipühal teostate ristimine neile, kes sõna vastu võtsid. Jeesuse missiooni käsust leiame, et järjekord oli niisugune, jüngriks tegemine, ristimine ja õpetamine. Ühtigi neist ei ole vabaks jäetud. Oleks Jeesus ütlenud, et minge tehke jüngriks kõik rahvaks ja jätke vabaks, ka ristimine ja pühatsüümaks, siis saaksime asjast aru. Ühtigi neist ei ole vabaks jäetud. Kui arvame, et ristimine peaks olema vaba, siis peaks vaba olema ka uus sünd. Kas tahab on uus sünd, seda ei ole. Nagu käesoleva ettekanda alguses nägime, oli apostlite kogudus organiseeritud usklike hulk. Vaimulikud talitused on sümbolid, mis selgitavad ja toetavad usku. Uskumine Jeesusesse, kui oma päästjasse ja issandasse on subjektiivne nähtus, kuid sellele ei järgne niisugust konkreetset tegu nagu ristimine, siis võib seesmine elamus haihtuda. Ristimine muutub päästmise nähtavaks ja selgepiiriliseks ja selle tõttu on ta piltlikult jäädustavad meie elamusse. Ristimises usaldab inimene ennast kellegi teise kätte, kes ristimist teostab. Sellega on tahetud öelda, et uus elu ei ole meie oma saavutus. Ristimisessä annab inimene ustavustõotuse istuntale, mis kehtib igavest aegadeni. Ristimine toimub isa, poja ja pühavaimu nimesse, sest meie uus elu on kolmainu Jumala töö. Pühaõhtusöömaaeg on evangeelium lihtsas ja selges pildis. Selles on meie patutunnistus, sest kui me oleksime eksimatud Jumala inglid, me ei vajaks pühaõhtusöömaaeg. Ma ei leia kusagilt, et piiblis oleks inglitele pühaõhtusöömaaega seatud. Selles on usutunnistus, mis ütleb, et meie ainus lootus on Jeesuse Kristuse lunastus surm. Selles on uue elu osadus issanda ja tema kogudusega. Selles on ka igavese elu kindel lootus, sest me loodame uut juua isa riigis. Kõik need on juba pühaõhtusöömaas piltlikult meie silmete seadud. Vaimulikud talitused ei too elu automaatselt endaga, nagu seda selgitavad mõned kirikud, vaid täpsustavad, muudavad meie elu saamise ja selle säilitamise meile konkreetsemaks. Neid väliseid toimingud ei saame asendada subjektiivse kujutlusega. Inimese looja teades, et me vajame väliseid märke oma vaimulikuks eluks ja need on meile antud usuelu kasuks. Olgu üldse, et unitaarlaste koguduses ei peeta pühaõhtusöömaaega, ütleb, et vaimulik kujutlus, me mõtleme usust, me oleme Kristuse Igu liikmed, oleme ühine pere ja sellest jätkub küllalt. Aga mitmes unitaarlaste koguduses, sellel kui minul oli kontakt, seal kus nad asusid, panid siiski pühapäeval karika ja taldriku selle laua peale sinna altriossa, kui seda nii võiks ütelda, et see oleks ikka koguduse silma ees kuidagi. Kuigi nad ei pidanud pühaõhtusöömaaega. Teie näete, et kõik poolikud asjad jätavad meid varem või hiljem hädasse. See pole sugugi nii lihtne istanda koguduse kohta omaksvate õige seisukoht. Lahtise liikmeõiguse pooldajad ütlevad, et iga usklik ise vastutab, kas ta võtab vastu ristimise ja pühaõhtusöömaaja või ei. See vastutus ei ole kogudusel, vaid inimese peale Jumal paneb selle. Meie ei ole nii suurel määral individualistid, nagu lahtise liikmeõiguse pooldajad seda õpetavad. Usklikud muudustavad Kristus ihu. Meie sõltume üksteisest. Me usume pühad osadust. Ja ihu liige peab kuuluma organismi juurde, oma elu säilitamiseks ja ülesande teostamiseks. Sest kui liige ei kuulu enam organismi juurde, kui mu käsi ära võtta, siis on ta surnud liige. Sa ei tee enam mitte midagi. Ainult nii kaua, kui tema on organismi juures, on käsi töövõimeline. See on õige, et igaüks ise vastus, kas ta laseb ennast ristida või kas ta võtab osa pühaõhtusöömaast. Aga kogudus vastutab selle eest, keda ta võtab ristimisele ja pühaõhtusöömaale. Kogudus ei pääse selle, mis on sinu õpetuskogudus. Ja inimene ise vastutab, kas ta võtab vastu uus sünni, aga kogudus vastutab selle eest, kas tema võtab vastu uuesti sündimata inimesi. Aga inimene ise valib ja palub ja otsib seda, et ta uuesti sünni. Lahtise liikmeõiguse pooldajad eelistavad organiseerimata kogudust, mis tähendab see siis praktiliselt. Kohe tõuseb terve rida küsimusi. Kes organiseerib Jumala teenistusi, kui meil organiseeritud kogudust ei ole? Kust võtta ruumid? Kes kannab kulud? Kuidas täita missioon ülesanded? Kes uulitseb vaimuliku kirjanduse eest? Nagu teame, ei ole maailmas ainsatki suur üritust, mis tuleks toime organiseerimata. Selleta ei tule toime ka Kristuse kogudus. Lõpsõna selles küsimuses ütleb Uus Testament. Ja nagu nägime, jutustab see raamat meile usklike organiseeritud tööst ja kogudusest. Nüüd mõned mõtted ja kirjakohad, Kristus on organiseeritud kogudus. Ma ei mõtle, et te peate nüüd märkima, aga pildi saamiseks ma loen. Uue testamentist leiame organiseeritud kogudused. Ja usklikud olid, millest siiski organiseerimine seisnes. Usklikel olid oma Jumala tiinistused. Nad kogunisid leiba murma, apostelit 27. Ja manitsis, et nad ei jätaks maha oma koguduse kooskäimisi, Heebrea 10.25. Koguduse liikmed korraldasid valimisi, apostelteod 6.5-6. Katsuge eneste seast, nii edasi. Neil olid juhid, Filippi 1.1, ülevaatajad, vanemad ja diakonid, apostelteod 20.17-28. Koguduses oli usklike usuline distsipliin, õpetusi eluviisade kohta. 1. Korintuse 5.5, kurjategija lükake ennast seast välja. Rooma 16.17, 2. Tessalonika 3.6, 2. Johannese 10. Ärge võtke vastu, kes ei too seda õpetust. Teostate rahalist korjandust. Rooma 15.26, 1. Korintuse 16.1-2. Kogudused andsid läkitatud vendadele soovituskirju kaasa, apostelteod 28-27, 2. Korintuse 3-1. Kogudustes kasvatati ühtset korda, 1. Korintuse 16-1 ja 11-16. Täideti ülesanded, mis olid seatud vaimulikuks talituseks. Usklikuks saanud inimesed ristiti, neile peeti pühaduse söömaaega. Koosolekutel peeti kord, nagu Paulus seda eriti rõhutas. Nõnda me näeme, et siin on teine seisukoht, kui lahtise või tähendab organiseerimata koguduse pooldajad. Üks noor inimene ütles mulle nii viisi, kus 2 ja 3 on tema nimel, seal on Kristus nende keskel ja sellega on seal ka kogudus olemas. Ja kui meil on 3 noort inimest koos palves, meil on oma kogudus ja me võime täie rahuga elada niiviisi, et meil ei ole muud kogudust tarvis. Ma küsin, kas sa panid tähele, mis sa ise ütlesid, et kus 2 või 3 on koos ja Kristus nende keskel. Seda me tahame, et Kristus oleks keskel. Kristuse sõna ka oleks seal keskel. Kristuse tahtmine ka oleks seal keskel. Ja kui te nüüd panete Kristuse sinna keskele, siis 2 ja 3 usklikku inimest iseenest ei moodusta veel kogudust, vaid see 2 ja 3 peab hakkama Kristuse tahtmist täitma, Kristuse õpetust teostama, Kristuse vaimulike talitusi täitma ja kogudus vastu võtma ja välja panema ja rahalise korralus ka tegema. Kui teil on 2 ja 3 niisugust inimest koos, kus seda kõik tehakse, siis võib see küll kogudus olla. Aga kes hakkab juhatajaks? See vend, kes oli varem usklik olnud, tema peale jäi siis juhtimine ja vend sõitis Tallinnasse pärast seda küsimus, mis me nüüd edasi peame tegema. Ma siis sa oled õigesti toiminud ja Jumal aidaku teid edasi ka. Ja niimoodi on meil vaja issanda kogudusest lugu pidada ja näha, et selles on ikkagi Jumala töö. Kristus ütles, mina tahan oma koguduse asutada. Sellele alusele. See ei ole nii, et meie teeme nagu meie heaks arvame, vaid Kristus olgu keskel. Ja kui tema on keskel, siis ei ole viga midagi. Siis ka meie tööd lähevad edasi. Usun seda, et Jumala arm aitab meid nendes asjades. Ja kui kellegi oleks küsimuse või arutlase, muidugi sellist koosolekujuhataja siis hoolitseb.